Vy zakončujete festival Opera 2009 koncertem z Belcantových árií. Je to pro vás koncert mimořádný ve vaší dráze, nebo je to už v podstatě takový v uvozovkách standardizovaný program?
Vůbec to není standardizovaný program, protože vlastně poprvé se mi povedlo dostat do programu i věci, které mi byly častokrát odmítané z důvodu problému sehnat notový materiál, tak to není běžný program a jsem moc ráda, že Národné divadlo mi tuhle nabídku a možnost dalo si doopravdy sestavit program podle svého přání.
Které z těch árií nebo z těch postav znáte už ze scény?
Znám dvě ze scény, to je Lucie di Lammermoor. A pak je to ještě Giulietta Belliniho opery Capuleti a Montecove, za kterou se vlastně dostala cenu Thálie.
Můžeme možná připomenout, která produkce to byla, ta oceněná. Tam také záleží na hereckém vyjádření na celé té výpravě.
To byla moc povedená inscenace plzeňské opeře, kterou dělal Martin Čičvák. To byla vlastně jeho prvotina. A já jsem byla naprosto nadšená s jeho prací, když neměl zkušenosti s operou, ale měl tak krásný cit pro hudbu, pro zpívání, pro čas v opeře. To myslím si, že mnohí by se mohli inspirovat. To bylo moc hezké s ním spolupracovat.
A které další árie tedy zazní na tom závěrečném koncertě?
Pak tam budu zpívat ještě méně známou Rossiniho operu Semiramide. A co je taky zajímavé, co je téměř neznámá árie, je z Lazebníka sevilského, dopsaná přímo Rossinim pro sopránovou verzi. A ta je, myslím si, že opravdu rarita, která se často nespívá. A na závěr koncertu bude Linda di Chamoni Donizettiho.
Mohu se zeptat, kdy jste se rozhodla, že se vydáte touto cestou toho koloraturního repertoáru? Pro nás je velmi spojen s velkými jmény slovenských sopranistek v čele s Editou Gruberovou. Byly to tyto dámy nebo ještě další podněty?
Tak určitě to byly tyhle dámy s paní taky Lucí Pop, které mě nesmírně inspirovaly a paní Gruberová je dodnes pro mě obrovským vzorem a vždycky žasnu, co je schopná dělat se svým hlasem. Ale ono to mělo takový pozvolný průběh, protože zpočátku moje možnosti mi to nedovolovaly tenhle repertoár dělat. A prostě já jsem měla takový pozvolný vývoj a někdy možná před 10-12 lety se to najednou vylouplo a začala to Rossiniho áriu na Voce Pocofa a najednou jsem zjistila, že ten hlas je pohyblivý a že jde lehce do výšek, tak jsem byla ráda, že se můžu tomu repertoáru, tomu, který to vyžaduje, tu virtuozitu, že se můžu věnovat, protože to mě nesmírně vždycky rajcovalo, zdolávat větší a větší problémy a zvládat je.
Jakým způsobem se vlastně zkouší ta koloratura? Potřebuje to nějakou zvláštní techniku i v tom zkoušení v porovnání s tím, když se učíte Mozarta nebo nějaký písňový repertoár?
Asi vám řeknu, že se mě neptejte, co dělám, protože já jsem dospěla do stádia, že já nejsem schopná to popsat. To je prostě v těle se, tělo začne nějak jinak fungovat na ty koloratury a nevím vám na to nic říct. Nejsem ten typ, že by to zpíval, cvičil pomalu a postupně zrychloval, to ne. Musím si ty noty dostat do hlasu a pak rovnou rychle tempo.
Jak je to potom s koloraturou jako s výrazovým prostředkem? Zrodí se to samo, nebo člověk hledá a ta árie si o to řekne sama?
Částečně si řekne sama a potom záleží, taky pokud se jedná o například o operní produkci, jakou volnost vám ten režisér dá, co chce tou koloraturou vyjádřit. V Luči di Lammermoor pan režisér Nekovar nás vyzýval k tomu, aby ty koloratury sloužily k vyjádření velké bolesti a těch emocí, abych jsme se nebáli jim dát tu důležitost větší, než možná je běžné jim dávat, takže mělo to naprosto svoji logiku a mně se tam nezdala ani jedna koloratura samoučelná. A tak já myslím, že to byl záměr těch autorů, když to tak psali.
U nás je ten repertoár poměrně vzácný nebo vzácnější než ten dramatický. Jak je to dnes v Evropě a které zajímavé příležitosti jste zatím měla?
Přiznám se, že asi ta nejzajímavější mě čeká, to je teď Frankfurt z Lucie di Lammermoor. A Já si myslím, že to je repertoár, který je náročnější než možná ten dramatický, že tam je ještě jiné kritérium, než jenom mít velký hlas a takzvaně odrvát to představení. Prostě tady musíte umět s tím hlasem pracovat a musíte ty noty naplnit, aby to nebyla jenom samoučelná virtuozita, musíte je naplnit nějakým obsahem a já si myslím, že to je pak pro mnohé zpěváky nedosažitelné, nebo je to, ty možnosti je omezujou.
Předpokládám, že pro operního zpěváka je potom také důležité nezajímat se jenom o zpěv, zajímat se o divadlo, o literaturu, o nějaké další obory. Co jsou takové vaše koníčky, když bychom trošku odbočili od toho operního provozu?
Ono je to těžký, protože já mám tolik práce s tím, co mě čeká, že samozřejmě, že se snažím vždycky, když mám nějaký nový titul, tak si k tomu sehnat literární předlohu, pokud je to možný, ale je to náročné na čas. Pořád člověk zkouší něco s korepetitorama, učí se už počas toho, když zkouší něco v divadle například produkci dvouměsíční, tak už jsem věděla, že po skončení mě za 2 týdny čeká nahrávání toho mého CDčka, takže už jsem pracovala na programu pro to CD hodně intenzivně a to pak tak jste zahlcen tím svým programem, který vás čeká, že je strašně málo času a energie nějak ještě nasávat něco jiného, ale občas samozřejmě mám přátele, který mě informují, co se zajímavého děje v oblasti výtvarné v Praze. Pokud jsem v zahraničí a mám trošku víc času, tak si ráda zajdu do galerii, ale hlavně načtu, to mě moc baví a to mě tak provází na cestách, když jsem sama, tak knížky.
Můžeme teď udělat takový ostrý střih, protože poslední projekt, který jste zpívala, je ze zcela jiné oblasti, než je belkantový italský repertoár, a sice provedení svatebních košil v Maďarsku. Pokud vím, byl to dost výjimečný okamžik pro vás, nebo i zážitek?
Byl to výjimečný, musím říct, že je to vlastně tak na hranici toho, co si můžu já svým hlasem dovolit, ale koncert myslím, že dopadl moc hezky. Byl to velice zajímavý program takzvaný Dvořákův maraton. Začínali jsme právě s naším vystoupením v 10:30 ráno, tak to bylo hodně náročné. Zkouška byla od 9 hodin, tak brzo ráno jsem ještě snad nikdy nespívala. A ten program pokračoval až do 10. hodiny večerní a završoval to Ivan Fischer s Budapešským festivalovým orchestrem a Dvořákovou 8. symfonii a to byl úžasný zážitek. To bylo. A byla jsem nesmírně hrdá, že tam můžu být.
Ty svatební košily dirigoval Petr Altrichter jako maďarskou premiéru tohoto Dvořákova oratoria a byl zvědavý, jak se maďarský sbor vyrovná s tou zpívanou češtinou, protože to bylo česky. Můžete odpovědět za něj?
Myslím, že můžu. Ten sbor byl úžasně připraven a až na malou výjimku, na kterou mě upozornili přátelé, že místo umrlec zpívali umělec, tak bylo jim krásně rozumět a odvedli báječnou práci.
Pokud vím, zpívala jste tam také písňový program, tak bych se rád zeptal na něj a i na to, jaké místo vůbec má ve vašem repertoáru nebo ve vašich koncertních programech tenhle repertoár.
Musím říct, že bohužel nemoc velké místo, protože ten zájem tady v Čechách je absolutně minimální. Řekla bych, že vlastně nulový o písně. V Německu už jsem byla oslovována a po tyhle zkušenosti bych se k písním ráda vracela. Na budapešťském koncertě jsem zpívala jenom výběr milostných písní Dvořáka a Moravské dvojspěvy s Janou Sýkorovou. A vybrali jsme si maďarského pianistu, tak jsme si říkali, že by nás to mohlo obohatit, že to by byl zajímavý přínos a Baláš Réty nás nesmírně hezky doprovázel, byl citlivý a myslím, že se nám to moc hezky povedlo.
Když jsme u toho českého repertoáru, vy sama občas použijete slovenské slovo z slovenského původu, to se musím zeptat, jaké máte vůbec zkušenosti s češtinou, jestli se vám v ní dobře zpívá, jestli je pro Slováka naprosto přirozené pustit se do češtiny a jak vůbec dneska vnímáte takovou svoji hudební identitu?
To je velká otázka. Asi pro mě rozdíl mezi slovenčinou a češtinou, co se zpívání týče, není velký. Byla jsem upozorněna na pár drobností i teď, na které jsem si musela dát pozor, ale to už byly takové spíš velké detaily. Já samozřejmě mě to potěší, když mě kolegové upozorní a můžu se zlepšovat. A rozdíl trošku je v posazení řeči. Asi slovenština je měkčí, řekla bych, že i intonace řeči je zpěvavější a to možná taky nahrává pěvcům víc. Čeština je zapadlejší trošičku, ale i s tím se dá pracovat, takže já bych neřekla, že to je důvod nebýt dobrým zpěvákem.
Jak často vůbec máte možnost zpívat slovensky někde?
No, když se zamyslím, tak to snad si ani nevzpomenu. Já teda málo kdy zpívám i česky. To byla teďko výjimka.
Když jsme u té slovenštiny, můžeme připomenout, že jste studovala na Bratislavské konzervatoři. V jaké to bylo době, v jaké to bylo atmosféře, byla tahle škola rozhodující pro to zpívání, nebo potom to byly i ty kurzy, které navazovaly?
Tak ta škola, neřekla bych, že by byla rozhodující, prostě dodala takové základy, nebo každému podle mě dodává základy, na kterých pak člověk záleží na tom, jestli kam se posune dál. Já jsem po skončení konzervatoře byla stipendistkou Ministerstva kultury a pak jsem chtěla jít studovat do Salzburku na Mozarteum. A než se to všechno začalo připravovat, tak jsem přijela do Prahy na předzpívání do komorní opery a tady jsem se seznámila pak s paní docentkou Soňou Kresákou a to bylo pro mě tak zásadní setkání, že jsem si řekla, že než jít někam, kde nevím, u koho budu studovat, je pro mě zajímavější se držet někoho, kdo mě prostě může mě někam posunout. Takže ten Salzburg jsem pustila, no a pak samozřejmě, ale chtěla jsem si obzor rozširovat, takže jsem byla ve Vídni, jsem dělala kurzy u paní Kotrubáš a řekla bych, že to byl pro mě pak velký zlom interpretačně. Tam jsem pochopila, co se požaduje, že to vlastně se nespívají jenom notičky, ale co všechno zatím by mělo být. A pak ještě taky je zajímavé setkání s paní Margaret Honig v Amsterdamu, která taky posouvá moje technické možnosti.
Když jsme zmínili Editu Gruberovou, to je dáma, která je přímo pověstná svou sebekázní a svojí schopností přesně si rozvrhnout, co kdy zpívat. Které zásady tohoto druhu jsou pro vás takové hlavní, které považujete za nepřekročitelné, třeba co se týče frekvence rolí nebo střídání repertoáru různého typu?
Je to pro mě vždy inspirativní pozorovat, jak ona doopravdy je ukázněna, to jste měl pravdu. Asi tak úplně ukázněna nejsem, protože ona nemluví v den představení, den předem říká jenom ano, ne, a to já bych nevydržela. Ale teď abych byla vážná. Nejdůležitější je si držet obor. Protože já myslím, že pokud zpěvák se nežene někam mimo své možnosti, tak má šanci dlouho zpívat a velice kvalitně zpívat. Samozřejmě, že se může stát, že vám nějaká role nesedne, i když podle všeho by sednout měla, ale pak je na uvážení odstoupit od toho projektu a nevracet se k tomu. To bych řekla, že to je vůbec nejdůležitější. A samozřejmě frekvence vystoupení je taky nesmírně důležitá. Takže já se snažím ten svůj program plánovat tak, abych měla vždy čas na regeneraci, nekombinovat třeba operní produkci ještě s další operní produkcí a počas představení dojíždět někam už zkoušet, to prostě já bych nechtěla dělat a to jsem ochotná odmítat, abych se udržela v dobré formě.
Některé tyhle zásady jsou obecně známé, ale prosadit si je v praxi může být těžké. Je to obtížné se nenechat donutit různými, ať už agenturami nebo pořadateli k tomu, aby člověk nedělal něco, o čem evidentně ví, že tomu hlasu neprospívá?
Já mám štěstí na agenturu v Mnichově, která mě nikdy do ničeho netlačí. Netlačila a doufám, že tlačit nebude. Takže oni mi odůvodní, proč si myslí, že bych to měla zpívat, já jim odůvodním, proč to nemůžu zpívat a tím pádem je to vyřešený. A taky vlastně oni hlídají, abych se neuspívala takzvaně, takže mě upozorní třeba, že už tam mám jenom den pauzy na přesun a jestli mi to vyhovuje, abych vzala tu další nabídku, tak je to příjemný mít někoho, kdo vás hlídá.
Jsme začali tím belkantovým repertoárem, nicméně mnohem dřív jsme vás poznali v mozartovských rolích a teď úplně naposledy v Mozartově rané opeře La Finta Giardiniera. Je Mozart autor, který vás provází od počátku dráhy?
Ano, ano, to bylo právě u setkání s paní Kotrubaš ve Vídni, kdy jsem si uvědomila, že Mozart vysloveně sedí mému hlasu a že se na něm můžu hodně naučit, že pokud se bude správně volit repertoár, takže by neměl ublížit a mně se to potvrdilo a můžu to doporučit. Báječně se na tom technika zdokonalovala a možná je to vlastně díky Mozartovi, že jsem se dostala pak k tomu belkantu, že ten hlas se najednou stal nesmírně flexibilní, tak možná je to jeho zásluha.
Můžeme připomenout některá vaše oblíbená mozartovská čísla nebo zazpomínat na nějaká vystoupení?
Tak já bych tady vlastně neměla opomenout pro mě naprosto zásadní dílo a to je Mozartova C-moll mše, s kterým dá se říct, že jsem začala svoji jako mezinárodní kariéru, protože jsem to dělala ve Foku s dirigentem Leopoldem Hagerem a ten po návratu okamžitě skontaktoval svoji agenturu a s tou agenturou pracuji dodnes. A to byla taková ta to pověstné štěstí, které potřebujeme. Pak to bylo setkání s Helmutem Rillingem, kterému jsem taky předspívávala, známé Et Incarnatus Est s Tihlem Shia, který mě pozval na turné do Izraele s Izraelskou filharmonií a vlastně po tomhle turné mi nabídnul, dá se říct, až celosvětové turné s touhle mší, protože jsme přejeli snad všechny kontinenty a končilo to v Salzburku, v Lucernu. A pak jsem ještě tuhle árii předspívala Christophu Eschenbachovi a ten mě vlastně zavolal na záskok za Barbaru Bonny do Paříže na otvíraní Salpleje Mahlerovou druhou symfonii, takže to je asi pro mě takové nejzásadnější dílo z Mozarta.
Mluvila jste o Mozartovi, ale zmínila také Mahlera. Je to autor vám nějakým způsobem blízký?
Poprvé jsem se s Mahlerem setkala v Bratislavě ještě, když Claudio Abbado dirigoval se svým Mahlerovským orchestrem jeho první symfonii a to byla láska na první poslech. A pak bylo takové období, kdy jsem jenom poslouchala Mahlerovu hudbu a Christoph Eschenbach byl první, který mě pozval taky k interpretaci. Pak jsme za rok spolu dělali tuhle symfonii ve Filadelfii a v turné vyvrcholilo v Carnegie Hall a vlastně v těch dnech se objevila nahrávka z koncertu, tak to jsem nesmírně šťastná. A pak bylo zajímavé srovnání, že po těch koncertech jsem ještě zaskočila do Detroitu na záskok a tam jsem zpívala tu samou symfonii s panem dirigentem Rafael Friedbeckem de Burgos. Tak to bylo velice zajímavé srovnání mít dvě interpretace v jednom týdnu. A s Mahlerem se potkám opětovně za měsíc, když budu dělat Mahlerovou čtvrtou symfonii v Konstanci a v Miláně. A když všechno dobře dopadne, tak snad s panem dirigentem Eschenbachem v Praze.
To už trochu předbíháme, protože bude velké Mahlerovské výročí, nicméně aktuální je spíš výročí Josefa Haydna a Felixe Mendelssohna Bartholdyho. O Haydnovi se někdy říká, že je v Mozartově stínu, také se vždycky říká, že neprávem, ale zatím se na tom nic nezměnilo. Jak je to s tímto haydnovským repertoárem u vás?
Já jsem dostala úžasnou možnost od vydavatelství Orfeo natočit CD mé první solové ariové v zahraničí a dostala jsem nabídku na haydnovský repertoár, takže jsem si vybírala z haydnových oper a žasla jsem, když jsem poslouchala ty nahrávky, které už existují, nebo když jsem hledala v archívech a pak jsem s korepetitorem nad tím seděla, to množství, které napsal a tu kvalitu. To mě překvapilo a je to nespravedlivé, že je v stínu, ale možná mu tenhle rok pomůže a je spousta projektů, které právě publiku přinášejí neznámé díla Haydna, tak doufejme, že to bude k prospěchu.
Druhým letošním jubilantem je Felix Mendelssohn Bartholdy. Připravil vám nějaké takové podobné překvapení v principu?
Můžu říct, že ano, ale já mám pocit, že tady v Čechách nebo na Slovensku jeho hudba není natolik známa. V Německu je to velice známý a hraný autor, takže jsem byla ráda, když jsem před rokem dostala nabídku od Helmuta Rillinga na jeho oratorium Eliáš a ještě teda to bylo s Tomasem Kvasthoffem, co bylo nesmírný zážitek s ním spolupracovat. A letošek pro mě je ten rok vlastně rokem Mendelssohna Bartholdyho. Já dělám velké turné s tímhle oratoriem, pak na podzim taky budu poprvé dělat oratorium Paulus. Takže takový trošičku objev. Bylo by to hezké, kdyby se hrálo taky u nás víc.
Před mnou také je jedno méně známé CDčko, kde vás doprovází muzika Florea v barokním repertoáru. To je svět, ve kterém vás možná známe vůbec nejméně z toho, o čem jsme zatím mluvili.
Přiznám se, že ta deska bohužel zatím nevyšla v distribuci. CDčko vzniklo, prostě já jsem dělávala dlouhé roky na jednom festivalu v Rakousku v létě, který se věnoval barokní muzice, operní produkce. A tam byla taká spousta krásných árií a mě bylo líto, že to odezní, že ten rok skončí a se k tomu člověk už nevrátí, takže to byl ten popud. A taky to bylo vlastně období, kdy jsem se věnovala hodně barokní muzice a řekla bych, že to je taky Pro mě to byl dobrý základ, pro můj hlas, který potřeboval možná trošku díl, aby dozrál, nebo aby se našel, tak na tom se člověk velice dobře zdokonaloval, taky ty arie, některé jsou virtuózní, tak možná i díky tomuhle repertoáru to pak dozrálo k tomu belkantu.
A pak tu před mnou leží ještě CDčko, které jste natočila s Českým filharmonickým sborem Brno, které je mozartovské. Bylo také tohle CD nějakým takovým předělem?
Neříkala bych předělem, taky bych řekla, že to byla potřeba, protože to je asi autor mému srdcu nejbližší a s panem Fialou a jeho fantastickým sborem častokrát spolupracujeme, tak jsme si řekli, že bychom mohli udělat CDčko k oslavě Mozartovy hudby a vybrali jsme duchovní díla, kde jsme se mohli obě strany uplatnit.